Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
25 кастрычніка сёння я вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання свяціцеля Марціна Міласцівага, біскупа Турскага. Каля 400 года яму моляцца аб дапамозе ў беднасці і галечы. Таксама і Іерусалімскай іконы Маці Божай, 48 год, перад ёй моляцца ў смутку. Аб вылячэнні ад слепаты, паралічу, пры эпідэміі халеры, пры пажары, аб збавенні ад скону жывёлы, а таксама пры нападзе ворагаў. Марцін святы губіцель гагаты. З гэтага дня паўсюдна пачыналі біць гусей. Пяро ішло на пярыны, мяса перапрацоўвалі, каб захаваць на доўгую зіму. У Ашмянскім раёне на Беларусі ў гэты дзень адзначалі свята млынароў. Характэрна, што святочную ежу трэба было абавязкова раскласці на млынавым крузе, а галоўнай стравай балявання быў гусь. Абярэг для хатніх жывёл. Я, Божы раб, імя, замаўляю сваю жывёліну, птушку і ўсю жывёлу ад паветра смяротнага, ад пагібельнай хваробы, ад паветранага скону, ад усякай хваробы, ад усякай зайздрасці, ад гвалту д'ябла, ад звера дробнага і вялікага, балотнага і ляснога, ад змеі, ад ваўка, ад мядзведзя, ад мёртвага моху, ад атрутных каранёў, ад людзей, якія ненавідзяць, ад пакражы і з'ядзення. Пайшлі, Господі, збавенні і захаванне, заўсёды і на векі вякоў. Амінь. Вясельны абрад у параўнанні з іншымі абрадамі сямейна-родавага цыклу структурна быў больш складаным. Ён уключаў у сябе двух- ці трохтыднёвы, а ў некаторых выпадках і больш працяглы перадвясельны перыяд. Затым святкавалася само вяселле і, нарэшце, вынікалі паслявясельныя рытуалы, якія расцягваліся практычна на ўвесь год. Аднак варта адзначыць, што вясельныя падзеі таксама развіваліся ў адпаведнасці з універсальным рытмам традыцыйнай культуры 0, 3, 9, 40, 1 год. У розных гісторыка-культурных рэгіёнах – Палесе, Магілёўскае Паднепроўе, Віцебскае Паазер'е, Гродзенскае Панямонне, Міншчына, раёнах і нават асобных вёсках і сёння захоўваюцца свае звычаі, правілы, выкарыстоўваюцца свае вясельныя атрыбуты. Але можна звесці ў адзіную сістэму найболей агульныя прадпісанні, забароны і рэгламентацыі, якія могуць быць скарыстаны сучаснікамі, жадаючымі, каб іх сямейная імпрэза праходзіла ў адпаведнасці з устойнымі традыцыямі і тым самым дадатна адбілася на лёсах навабрачных. Святаўство адпраўной кропкай у развіцці шматдзённага і шматэтапнага вясельнага рытуалу з'яўляецца святаўство. Некалі яно мела вельмі важнае грамадскае значэнне, таму што шмат у чым прадвызначала не толькі шлюбны саюз маладой пары, але і наступны характар адносін паміж двума родамі, якія аб'ядноўваюцца. Гэты першапачатковы крок звычайна ўлічваў сацыяльнае становішча дзвюх сем'яў, стаўленне да іх боку аднавяскоўцаў, а таксама грамадскае прызнанне будучых жаніха і нявесты, іх добрых якасцяў, працавітасці, уменне рукадзельнічаць і сябраваць са сваімі аднагодкамі. Сватаўство – гэта узважаны і прадуманы крок, першы за ўсё з боку бацькоў жаніха. Але тым не менш, яно заўсёды ўтойлівала ў сабе момант нечаканасці, непрадказальнасці, магчыма нават непрыемнай адмовы альбо з боку бацькоў нявесты, альбо ад яе самой. Таму да яго ставіліся са ўсёй адказнасцю, старанна выбіраючы час сяброўскага візіту і тых людзей, якія ў ім будуць прымаць удзел. Па ўяўленнях нашых продкаў, самым спрыяльным днём для сватаўства лічыўся чацвер. Аб гэтай сімвалічнай прымеркаванасці рытуалу сватаўства кажа старажытны абрадавы дыялог. Калі жаніцца будзеш? Пасля дождычка – у чацвер. Адной з ключавых фігур у падзеях і абрадах перадвясельнага перыяду, а таксама ў рытуале самога вяселля, з'яўляўся сват, які быў хросным бацькам жаніха. Калі ж па якіх-небудзь прычынах яго не было, альбо яго статус не адпавядаў правядзенню абраду сватаўства, а ўдавеў, быў разведзены, а жаніўся ў другі раз, то свата выбіралі з ліку мужчын старэйшых за 40 гадоў. Ён павінен быў мець сям'ю і дзяцей, валодаць адпаведным грамадскім аўтарытэтам, здольным кіраваць ходам падзеі. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.